Šodien un rīt Beberīnas novadā ir plānots izvest zemesargie mācības. Mācības tiks izvestas trikārtas plāņu pagastu robežās. Tas ir teritorija pie Gaujas, kur Beberīnas novads robežojās ar Trenču novadu. Mācībās ir plānots iesaistīt, un ka tur piedalīsies ap 150 zemesargu. Tas ir Valmieras un Valkas apkārtnes zemesargi. Tās ir kārtējās mācības, kur laikā zemesargi sanāk kopā un praksē, tiksim, pārbauda teorētiskās zināšanas, kas ir iegūtas. Mācības scenārijs ir aizkavēšanas kaujas. Iedzīvotāji arī sastapsies ar kontrolu posteņiem, kas tiks izvietoti tuvākos ceļos, kas ir trikāts treņš, arī uz plāņu, pagast pusi uz Jaunklidzi.